Kultūras pasākuma organizators Ezernieku sajietu namā Daļas novada. Saki, Aivar, kā tu līdz tam nonāci? Tas bija tavs mērķis? Zināji, ka darbosies kultūras jomā? Vai dzīve tā iegrozījās, ka nonāci kultūrā?
Īstenībā teikšu tā, ka dzīve iegrozījās, ka nonāci kultūrā, jo no pašas bērna kājas biju tas palaidnis, teiksim tā, ja tā varētu teikt, un darīju visu kaut kādas blēņas. Un mans ceļš kultūras sfērā sākās jau jauniešu institūta centrā no bērna kājas, kad tas atnāca uz šejieni, un cilvēki man pamanīja un ievirzīja pareizā virzienā. Un es sāku darboties pasākumu organizēšanā, pasākumu vadīšanā un teiksim tā, audzēt savu pieredzi tajā sfērā. Un kad pienāca dzīvē brīdis, kad nācās meklēt darbu, biju ļoti daudzās intervijās, biju 17 intervijās, 18 bija tā veiksmīgā, kad nonācu uz Ezernieku sajietu namu. Un bija gan Rēzeknes gaļas kombinācija, gan citi privāti uzņēmēji un valsts iestādes.
Tātad dažādās jomās meklēja darbu.
Jā, un tad vienkārši tā laikam bija lemts, ka man ir jāstrādā kultūras sfērā. Un es nezinu, slikti vai labi strādāju, bet es uzskatu, ka labi un arī cilvēkiem patīk. Tāpēc viss ir pareizā virzienā iet pagaidām.
Kā tev veicās? Es lasīju vienā intervijā, ka uz pirmo pasākumu tevis organizēto bija atnācis mazs pulks skatītāju.
Tur bija tā, ka ne tikai uz pirmo, bija tādi pasākumi, kad bija mazs, jā. Un tas ir normāli, jo mēs dzīvojam pagastā un vispār no lauku vidas tagad cilvēki aizbrauc. Bet ir patīkami redzēt pilnas zāles. Bet dzīves skarbā realitāte ir arī tāda, ka dažreiz atnāk tik cilvēku, cik ir, jo es kā kultūras pasākuma organizators es nevaru paredzēt un priekš visiem pielāgot to īsto un pareizo laiku. Protams, ar pieredzi nāk kaut kas, bet pirmajā gadā strādājot, 19 gadus jauns jaunietis, protams, viņš nezin tās visas pieaugušo rūpes un liek izdevīgākos laikus, bet pa īstam sanāk, ka tie nemaz nav izdevīgi nevienam no iedzīvotājiem.
Atnāca trīs cilvēki uz šo pirmo pasākumu, tā ir?
Jā, tā ir motivācija strādāt, jo atnākot uz jaunu darba vietu un uzreiz redzot 100 cilvēkus priekšā, es varētu kaut kā iekrist kaut kādā panikā un zinot, ka no manis gaida kaut kādu līmeni, es to līmeni varbūt nevarētu sniegt. Bet tad, kā atnāca tie trīs cilvēki, sanāca, ka ne es viens augu, bet mēs kopā ar cilvēkiem, soli pa solītim, devāmies, teiksim tā, kultūras trepīties uz augšu.
Kā tu vari teikt, Ezerniekos, pirms tu sāki darboties, bija aktīva šīta kultūras joma?
Jā, jo Ezernieki jau gadu desmitiem izceļas ar to, ka ir diezgan aktīva pašdarbība, jeb ir diezgan daudz pašdarbnieku, cilvēki, kuri nāk un piedalās amatieru mākslas kolektīvos dejošanā, dziedāšanā un bērni un vidējā paudze un seniori arī dzied. Tā ka, jā, ir diezgan populāra, mums ir diezgan liela komanda un šobrīd tā turpina tikai paplašināties.
Kā jūs šobrīd jūti, ka cilvēki tev uzticas?
Grūts jautājums, bet es teiktu, jā, ja ikdienā es saņemu kādu zvanu no Ezernieku iedzīvotāja, tad tā laika man ir uzticēšanās.
Kā tu vari teikt, ko cilvēki gaida no kultūras pasākumiem, kas viņiem ir vajadzīgs?
Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Ko gaida cilvēki un kas viņiem ir nepieciešams? Ir tā, ka ir nepieciešama izklēde un maksimāli kaut kas neredzēts. Jā, tāpēc mēs katru reizi cenšamies ne tikai amatieru mākslas kolektīvu, bet arī es kā kultūras pasākumu organizators un es kā pasākumu vadītājs cenšos pārsteigt ar kaut kādu jaunu fīčiņu, varbūt, ja tā varētu to nosaukt. Un laikam ir liels plus, ka es esmu neesmu viens no tiem akadēmiskajiem pasākumu vadītājiem, es esmu kā jaunietis un tāpēc es vadu tos pasākumus maksimāli neformāli. Un, teiksim, ja tie ir valsts svētki, tad tur, protams, ir pieturēšanās pie saviem kanoniem, bet ja tie ir kaut kādi ziemas svētki un lieldienas, tad, protams, mēs arī pieturamies pie visām tradīcijām, bet maksimāli mēģinām ieviest kaut ko jaunu, kaut ko interesantu līdz šiem neredzētu.
Kas ir tas jaunais, tas neredzētais?
Kaut kas jauns un neredzēts, viennozīmīgi priekš mums bija atklāt koncertus, tādus mini koncertiņus ar mini Latvijas zvaigznēm. Priekš manis nebija pārsteigums, bet Kārlis Kazāks ir viens no skaistākajiem, profesionālākajiem dziedātājiem. Un klāt pēc Kārļa Kazāka nāca arī pie mums Rēnis Jaunais ar savu uzstāšanos. Tas bija tik tiešām atklājums priekš manis un priekš ezerniekiem. Viņam ir unikāla gitāras spēles maniere. Ezerniekos līdz šim nemaz virtuozu, teiksim, tā nebija. Kad viņi atbrauca, viņi parādīja savu gitāras spēles mākslu, savu vokāla mākslu. Ja? Viņi to ezernieku kultūras līmeni pacēla uz jaunu līmeni. Ja runājot par mani, kādas es fīčas izmantoju tajos pasākumu vadīšanā, tad es esmu tāds liels žestikulētājs pirmkārt. Esmu tāds enerģijas maizs, kurš pa skatuvi joza turpu, šurpu. Un ar žestikulāciju un maksimālu teatrālismu.
Tad aktiera meistarība, vai tu esi no tiem kultūras organizatoriem, kurš pats ir gatavs pārģērties kādā tēlā, tu to dari?
Jā, noteikti, un īstenībā pārģērbšanās notiek biežāk nekā gribētos. Ir tādi pasākumi kā lieldienas, kur noteikti jābūt par Zakēnu vai vēl kaut kādu pasāku aktieri, tad Ziemassvētki, tas ir viennozīmīgi Ziemassvētku vecītis, un ne tikai Zirnieku sajūtnamā, bet visādāk disnovadā, katrā kultūras gandrīz un katrā pašvaldības iestādē. Lūk, un jā, tas ir tikai viens, bet arī vasaras periodos tur ir dažādi jauniešu pasākumi, dažādas jauniešu padarīšanās arī kultūras sfērā, piemēram, tādas kā Laimas diena, starptautiskā, jā, un tajā mēs arī cenšamies maksimāli daudz prieka sagādāt tiem mazākajiem bērniem un mazākajiem bērniem. Kā tad prieku sagādās, ka ja ne ar pasaku varoni atnāks pie viņiem?
Bet tev tas patīk, es tā jūtu.
Protams. Es nevis nestrādātu tajā sfērā, ja man tas nepatiktu.
Kas ir tie lielākie izaicinājumi, esot kultūras organizators lauku pagastā?
Cilvēku resursu trūkums. Cik mēs neteiktu, ka viss ir labi un viss nāk uz pozitīvo noti, tik tiešām tā ir. Bet, ja tu gribi sasniegt kaut kādus noteiktas virsotnes, tad noteikti ir nepieciešams cilvēku resursi. Jo vairāk cilvēku nāk uz pasākumiem, jo mazāk cilvēku tev ir pašnodarbinātajos kolektīvos. Jo vairāk cilvēku tev ir tajos amatieru mākslas kolektīvos, jo mazāk cilvēku tev nāk uz pasākumu.
Par scenārijiem. Kā tev top scenārija, jā, šīta radošā iedvesma? Kā tas notiek?
Ir tā, fantastiskākais laiks priekš scenārijiem ir vasara. Vasara un ziema. Ziema tai skaitā, jo ir garas naktis, un ir tāds pavēss un tāds vienmuļš, un vienmēr tādā vēsumā, nakts vēsumā, un kad tu jūties tāds vientuļš, nomāks kaut kāds, tev nāk kaut kādas radošas idejas. Vasara ir tas kolosālākais laiks, kad tu vari ņemt telti, un jā, doties uz vienu no skaistākajām vietām novadā un vienkārši slūkoties debesīs un tur jau viss atnāk, turpat nevajadzīgi vārdi, vienkārši ņem pilspalu, ņem lapiņu un viss top pats no sevis.
Bet tu darbojies arī biedrībā. Kas šī ir par biedrību pastāstīt? Tu esi arī vadītājs, saprotu.
Jā, jauniešu biedrība Dagne, tā ir sabiedriskā labuma biedrība, kura palīdz visa vecuma un visu sociālo grupu cilvēkiem. Pirmkārt, kā biedri mēs esam tikai jaunieši. Mūsu galvenais tās darbības mērķis ir labdarība. Tas ir viens no tādiem mūsu vadmotīviem, pēc kuriem mēs vienkārši vadamies. Un tad no labdarības vienmēr izriet jaunas paziņas, un ar jaunām paziņām ienāk arī kaut kāda blakus darbība. Šobrīd mums ir tikko noslēdzies labdarības diskoteiku maratons Charity Vibes. Tas tik tiešām eksplodēja, mēs ar to palīdzējām Aleksandrovas pamatskolas bērnudārza grupai uzlabot materiālu tehnisko bāzi, dators, krāsēnijas printeris, smilšu galds, smalkās motorikas attīstīšanai, galda futbols un stūra dīvāniņš, tās nelieliņš.
Labdarības diskotēkas, kā tas izpaudās?
Labdarības diskotēku maratons. Mums bija sarunāts ar 5 kultūras centriem. Katru novembra sestdienu mēs bijām kaut kādā citā pagastā vai citā pilsētā. Un sākām mēs ar Dagdu, turpinājām ezerniekos, tad bija Konstantinova, Andrupene un pabeidzām savu maratonu Krāslavā. Tā bija atkal jauniešu komanda. Jauniešu komanda, minimālais ziedojums, ieejas maksai bija 50 €. Un tad bija tāda skaista cūciņa zaļa, un pie ieejas katrs dalībnieks, pasākuma dalībnieks, meta to naudu iekšā. Mums arī ir realizēts projekts Boris Ilinārā Satirio fondam, iegādājāmies aparatūru jauniešu biedrībai, Dagnetai skaitā arī DJ aparatūru, un savulaik apmācījām jaunus DJ'us, un tie apmācīja otru paudzi, un tagad mēs jau apmācām trešo paudzi, un tāpēc ar DJ'iem mums arī it kā problēma nav, ar iniciatīvu jauniešiem arī, tāpēc vienkārši ņemam, runājam un strādājam tajā virzienā.
Pēc tavām nosauktajām lietām, ko iegādāsiet, es saprotu, ka tā summa bija pietiekami liela.
Jā, bija skaista.
Tas tāds brīvprātīgais darbs, kāpēc tev tas ir svarīgi?
Tieši tā, jo kurš tad padarīs mūsu pasauli labāku nekā mēs paši?
Tas ļoti skaisti skan, bet tā ir, tas ir laiks tavs, tava enerģija, ko tu ieguldi.
Jā, nu te ir vienkārši redzat, katram cilvēkam ir prioritātes savas. Dažs labs izvēlās paspēlēt datorspēles, un viņš relaksējas šādi, tad savukārt es relaksējos, dāvājot smaidu citam. Tas arī ir tāda viena no banālākajām manām frāzēm, bet jā, tik tiešām tā ir, teiktu, skarbā dzīves realitāte. Nu, ka vienkārši man patīk tā darbība, un es atpūšos, ka es strādāju cilvēku labā.
Bet tu šeit jūties labi, komfortabli, pierobežā, cilvēki brauc projām, vai tu šeit jūties labi, kā jauns cilvēks?
Protams. Kāpēc gan ne? Nu, pirmkārt ir tā, nu, ir skaista daba mums. Fantastiska, neatkārtojama. Un mēs atrodamies geogrāfiski labā vietā, Degda. Ja? Jo mums ir nav tālu Daugavpils, nav tālu Rēzekne. Nu, tās ir divas tādas lielākas, skaistākas pilsētas, kuras paver mums arī degdāniešiem milzīgas iespējas. Kā arī, ja padomāt globāli, Latvija nav liela valsts. Un, ja ir nepieciešamība aizbraukt uz Rīgu, vai kaut kādas darīšanas, tad arī Rīga neatrodas tālu, un autobusa biļete nemaksā tik dārgi. Lūk, un tāpēc nē, mēs esam vienā no fantastiskākajām vietām.
Tu šeit dzīvojot nejūties ierobežots kaut kādā ziņā?
Nē, nekādā ziņā. Un runājot par cilvēku aizbraukšanu, ir tā, ja ar to, ko es šeit daru, kaut viens ir palicis šeit, pateicoties man, pateicoties to, ka mēs ar viņu strādājam, tad tas jau ir sasniegums priekš manis, un primāri es uzskatu, ka cilvēks, kurš grib darīt un dara, viņš jebkurā Latvijas nostūrītī atradīs sev to minimālo iztiku dzīvošanai un vaļas prieku smaidam.
Pastāsti, kāds ir tavs darba plāns Ziemassvētkos?
Jā, runājot par darba plānu, nu, mums ir pa divi, pa trīs un reizēm pat pa četri pasākumi dienā. Un nākošā brīvdiena sanāk būs 28. Decembrī un 29. Lūk, tās būs divas dieniņas tādas atpūtai, kad beidzas tā visa Ziemassvētku. Ka Ziemassvētku tas bums beidzas viss un sākas jau jaunā gada bums.
Tad būs pasākumi, būs Ziemassvētku vecītis.
Jā, ļoti, ļoti, ļoti daudz reizes un tas ir labi. Ceram sagaidāt maksimāli daudz prieka, gan es, gan visa jauniešu biedrība Dagni, kas piedalās arī iestudētājās lūdziņās, ka mēs varēsim sagaidāt īstu prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Kāds ir tavs plāns kultūras jomā nākamajam gadam? Vai tev ir kaut kādi darbi, ko tu esi sevi izvirzījis un esi gatavs padalīties?
Īstenībā šis gads bijis tāds eksperimentu gads, kad plānojot budžetu tikai ieviesti jauni pasākumi un mēģināt novadīt viņus un skatījāmies uz cilvēku reakciju, ezernieku sajietu namā. Un šis gads ir tas, kad mēs attīstīsim tālāk šos pasākumus, bet, teiksim, par kaut ko jaunu, traku un lielu pagaidām runas nav, bet es zinu, ka mums tagad es novadā plānojas gan no jauniešu sfēras kaut kas interesants un milzīgs, teiksim, tā festivāls un tāds ļoti netradicionāls festivāls. Un no kultūras sfēras arī būs daudz, daudz jaunu, skaistu, interesantu lietiņu, kuras noteikti būs vērts apskatīties, tāpēc sekojiet Degdas novada mājaslapai.
Paldies, lai tev pietiek spēka, enerģijas un jaunu ideju, priecīgus svētkus, lai izdodas arī atpūsties un pašam nosvinēt svētkus.
Paldies.
Darbs reizē un svētkus svinēšana.
Jā, savukārt tu nekad neesi viens.